Forseti. Svo mikið rugl. Þetta svo mikið rugl. Ég krefst þess, forseti, að þú, háttvirtur, afsakið segir þú, að forseti fresti hér fundi og það verði boðað til fundar meðal formanna, flokkana, til þess að fara yfir dagskrána. Það ekki í boði. Það ekki boðlegt að hér séu við höf svona vinnubrögð. Það sem við vitum ekki hvað verður á dagskrá, hvað er stöðuleika skatturinn? Hvar eru þessi hinn tvö frumvörp sem að eru ennin í fjármálaráðuneyti varandi húsnæðismál, þar sem neyð? Og menn erum við bara að rugla. Hvað finnst þingmönnum í ríkisstjórnarflokkunum þetta rugl? Af hverju verið að setja hér máladarska sem kemur öllu, hleypir öllu í uppnám? Þegar við að vera að finna hér sameinlega lausnir. Þetta rugl.
Háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norðurbjört Ólafsdóttir tekur til máls á 100. forseta.